Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari dasturimizning bugungi sonini men Abdullo Zuhur e'tiboringizga havola etaman. Radio to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bugun yakshanba, Hijriy shamsiy 1396-yil Urdu Bihisht oyining 24-si, Hijriy qamariy 1438-yil Sha'bon oyining 17-si va milodiy hisob bilan 2017-yil may oyining 14-kunidir. Bundan 150 yil muqaddam 1867-yilning 14-may kuni fransiyalik sharqshunos Jozef Reno 74 yoshida olamdan o'tdi. Sharq tillariga bo'lgan muhabbat olimni arab tili va adabiyotining yirik mutaxassisiga aylantirdi. Jozef Reno 19. asrning boshlarida musulmonlar tarixiga doir o'zining muhim kitobini nashr qildirdi. Arab fathi hamda Islom va musulmonlar kitoblari Reno'ning arzirli asarlari hisoblanadi. Hijriy shamsiy 1270-yil Urdu Bihisht oyining 24-kuni, ya'ni bundan 126 yil oldin Erondagi kurashchan ruhoniy va taqlid marjasi Oyatulloh Mirzo Hasan Sheyroziy inglizlarning Erondagi talonchiliklari oldini olish maqsadida fatvo chiqarib, tamakiga berilgan imtiyozlarni bekor qilish zaminasini yaratdi. Gap shundaki, Nasriddin Shoh Qojar zamonida Angliya bilan bog'langan shartnoma asosida Eron tamakisini ishlab chiqarish, sotish va eksport qilish ishi 50 yil davomida ingliz shirkatlaridan biriga topshirilgan edi. Bu shartnoma Angliyaning Eron milliy boyliklarini talon-taroj etishga keng imkoniyat yaratardi. Mirzo Hasan Sheyroziy fatvosidan so'ng Eron xalqi tamaki chekishni keskin kamaytirdi. Natijada Nasriddin Shoh bu sharmandali shartnomani bekor qilishga majbur bo'ldi. Bu voqea Eron xalqining o'z milliy boyliklariga naqadar ehtirom bilan qarashlarini namoyon etadi. Bundan 69 yil burun, 1948-yilning 14-may kuni falastinliklarni bir necha marotaba qatliom qilgan soxta Isroil rejimi o'zining mavjudiyatini e'lon qildi. Birinchi jahon urushi yillarida Usmoniylar davlati parchalangach, Angliya kuchlari Falastinni egallashdi. Oradan 5 yil o'tgach, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Angliya bosimi ostida Falastin tuprog'ida Yahudi davlatini tashkil qilishni ma'qulladi. Xalqaro sionistik tashkilotlar bu maqsadda dunyoning turli hududlari, xususan Yevropada yashovchi yahudiylarni Falastinga muhojir qilishdi. Shuningdek, ular terrorchilik hodisalari tashkil qilish yo'li bilan falastinliklarni qo'rqitib, ularni o'z yurtlarini tashlab chiqib ketishga majbur etishdi. 1947-yilning noyabr oyida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Falastin tuprog'ida ikki davlat, arab va yahudiy davlatlari tashkil qilish borasida rezolyutsiya qabul qildi. Bu rezolyutsiya arab davlatlarining noroziligiga sabab bo'ldi. Shunda Angliya 1948-yilning 15-may kunigacha qurolli kuchlari Falastindan chiqib ketishini e'lon qildi. Ammo Angliya kuchlarining Falastindan chiqib ketishi arafasida soxta sionistik davlatning tashkil etilgani e'lon qilindi.